Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien svečiuose Marija Valaitė, labas Marija.
Sveiki.
Marija yra MAF Scientifics įmonės vadovė, buvusi marketingo vadovė ir su Marija mes šiandien turime pasirinkę temą kalbėti apie prekinio ženklo plėtrą užsienio rinkose. Kitaip sakant, kalbėsim ir apie eksportą, apie prekinio ženklo išėjimą iš savo namų rinkos, pabandysim pasiaiškinti, kokia yra logika, kada tada verta daryti, kokie yra žingsniai, kokie yra pagrindiniai iššūkiai. Tie, kas nori mus ne tik girdėti, bet nori ir mus matyti, tai gali daryti per žinių radio programėlę. Šios laidos įrašą bei kitus įrašus visada bus galima rasti žinių radio archyve, YouTube, taip pat Spotify. Na, o Marija, mes gal pradėkime nuo tokios labai, tokios trumpos ir aiškios įžangos. Kada ateina žinojimas ir kaip jis ateina, kad prekinis ženklas, kuris, sukurtas Lietuvoje arba čia gaminamas, čia kūrimas, turi jau vis dėlto kelti koją į kitas rinkas?
Mano manimu, tai iš esmės turėtų būti pirmomis apskritai kompanijos ir prekinio ženklo kūrimo dienomis. Nes tu negali sukurti tarptautinio prekinio ženklo, negalvodamas, kad jisai toks taps, ar ne? Jeigu tu kuri tik namų rinkai, daugybė klaidų yra kaip pavadinimas lietuviškas ar dar kas nors, tai turi būti jau iš karto, ar ne, nuo pirmos dienos.
Tai pirma taisyklė, kad tik pradėjus prekinį ženklą turi galvoti vis dėlto, ar jisai veiks tik šitoje lokalioje rinkose, ar jį vis dėlto reikės adaptuoti, ar reikės galvoti ir apie kitas
rinkas. Taip, vienas iš esminių dalykų, kad turi nuspręsti, ar tu kuri globaliam marketui, ar tu kuri lokaliam marketui. Tai mūsų atveju mes kūrėm globaliam nuo pat pirmos dienos. Viskas buvo anglų kalba, lengvai suprantama, nuskaitama, su kažkokia žinute jau savo žodyje pavadinime. Labai norėjosi būti kuo labiau tarptautiniams, nors ir startuojant namų rinkoje. Nes tai mums Lietuva yra tokio gero dydžio, ar ne, toks saugi smėlio dėžė, kurioje gali pasitestuoti, kaip rezonuoja tavo kuriama komunikacija, vertybės, ar veikia produktas, kur reikia tobulėti, kur tu darai gerai. Ir mūsų atveju buvo iš tiesų, net mes į tokį tarptautinį sukūrėme, kad pusę metų turėjom visus įtikinėti, kad esam lietuviškas prekinis ženklas.
Oho.
Tai buvo toksai iš kitos pusės pasisukimas. Ir tuomet yra vėlgi tokia, manau, taisyklė neužsibūti per ilgai namų rinkoje, ar ne? Jeigu tau ištinka sėkmė, viskas gerai vystosi taip, kaip nori, ir galvoji, gal čia pabūti dar metus, gal pasižiūrėti, ar viskas gerai, ir tada dažniausiai komanda vidinė taip pasijaučia taip saugiai toje namų rinkoje, kad labai sunku ir po to keisti požiūrį, jau vedant į tarptautinius vandenis. Ir ne iš vieno tarptautinės kompanijos jau esu girdėjusi, kad dažnu atveju tenka netgi su dalimi komandos atsisveikinti tam, kad lokaliai kūrę žmonės negali globaliai kurti toliau.
Per didelį susitapatinimą su vietos rinka, ar čia tiesiog skirtingų kompetencijų reikia tiems specialistams?
Manau, turbūt yra miksas, bet iš tiesų, kai tu su vietos rinka labai gerai komunikuoji ir kalbi, kuri, tarkime, yra maža, kaip mūsų atveju, ir tada tau reikia kalbėti su 80 milijonų rinka, ten kokia Vokietija ar UK, kur yra labai daug greičio, labai daug dinamikos, labai daug skirtingų žmonių, tarptautiniškumo, apskritai to viso, tu tiesiog esi toks overwhelmed, nežinau, perpildytas, ar ne, toks nespėjai susigaudyti, tai tada atsiranda taip, žinoma, reikia ir kitų kompetencijų arba žmonės, kai kurie ir sugeba adaptuotis, bet visas komandos brandulys dažniausiai turi būti šiek tiek pakeistas. Tai va, tai mes labai nenorėjom keisti komandos ir daryti kažkokių drastinių pokyčių, nes norime tvaraus augimo visapusiškai, lygiai taip pat ir komandos kontekste. Dėl to, vat, po pusantrų metų, mes realiai po metų veiklos, čia pradėjome jau tokius žingsnius į užsienio rinkas ir po pusantrų metų, jau, sakykime, prasidėjo pardavimai užsienyje.
Kaip vėlgi mini, kad pradėjote žingsnius į užsienio rinkas.
Taip.
Tai kaip, jeigu pabandyt praplėsti šitą mintį, ką tai reiškia, kaip pasirinkama tie taikiniai arba tos tikslinės užsienio rinkos, į kurias, na, nusprendėte, kad reikia eiti. Vat, ar yra kažkokie aiškus kriterijai, ar tai vėlgi diktuoja jūsų produkto specifiką, nežinau, turimos kompetencijos, geografinis artumas, kažkokie logistiniai procesai, ar kažkokie yra kiti elementai, kurie padaro esminę įtaką, kad vat, mes einame į tą. Tiesa, kokios jūs rinkose dabar veikiate ir į kokias pirmiausiai nusitaikėte eidami iš Lietuvos?
Pirmiausiai nusitaikėme į Švediją ir po to į Olandiją. Tai mes labiau tokias, galima sakyti, stipresnės ekonomiškai šalis dėl tiesiog ekonominio stabilumo ir saugumo, bet yra dvi strategijos šiaip pagrindinės. Viena yra pasirinkti šalį ir tiesiog požiūrį, čia yra požiūrio klausimas, ar tu jie nuisi ar ne, pasirinkti šalį ir tiesiog eini, arba viena didelė kažką stabilesnė, arba yra kita kryptis, tu gali eiti į mažesnės, mažiau įsivyščiusios šalis, tarkime, e-komercijos kontekste, ar ne, kaip tarkim mūsų verslas, bet pasimti kelias, lokalizuoti 100% ir mažai žingsniais tiesiog ten vis didinti savo prekinio ženklo žinomumą su, tarkim, pigesnė medija, bet daugiau šalių, tai tu gali daugiau, kaip ir turi daugiau galimybių pasižiūrėti, kurioje sėkmingiau sekasi, kurioje mažiau sėkmingai. Į didelę šalį pasirinkus vieną į didesnę, tarkim, tai žinoma, medijos kaina yra aukštesnė, turi labiau įsigilinti, turi labai nuspręsti dėl kalbos, ar ne, mums buvo be galo svarbu pasirinkti, ar mes einam į anglakalbę šalį, arba turim lokalizuoti, tada buvo be galo svarbu.
Bet Švedė šitoje vietoje turbūt lokalizuoti reikia?
Taip, Švedė 100% reikėjo lokalizuoti.
Ir tai jūs tokį sudėtingesnį variantą netgi pasirinkot, aš taip.
Sudėtingesnį, bet mums buvo labai kultūriškai kompanijos kontekste artima, nes mes buvom minimalistai ir tebe esame, ar ne, tas visas minimalizmas, švarumas, skandinaviškumas. Mes manėm, kad labai rezonuosime toje šalyje. Gal tai buvo šiaip toks įžvalga, sakyčiau, kaip ir iš dalies klaida, nes mums su Švedija taip atsitiko, kad mes kaip ir susiliejome su ta kultūra ir ten visi tą patį sako. Visi yra apie tą patį, kas mūsų čia yra išskirtinumas, mes tapom ten labai panašus. Tai toksai irgi gera pamoka, ar ne, kad tu ateini, kaip ateini į geriausių klasę, iš kažkokios klasės, kurie buvai geriausias ir tu su visais geriausias vienodas nebėra skirtumų.
Nereiškia, kad tu būsi geriausias toj klasė, iš naujo reikia tą geriausią poziciją užsitarnauti.
Ir reikia suprasti vėl, kokią žinutę, kaip išsinešti ir taip toliau. Tai su Švedija buvo ta lokalizacija, bet po truputį vis tiek tas susidomėjimas augo, ten Vogue, tas pats pripažinimas, Vogue Skandinavija, mums davė kaip kompanija apskritai tokio užtikrintumo, kad mūsų tarptautiniškumas, tas globalumas prekinio ženklo, jis yra tinkamai sukurtas ir sistemintas. Tai, ką mes norime apie save sakyti, rezonuoja ne tik namų rinkai, bet ir pasaulyje. Ir tokiose vat, šalyse su gana išrankiais vartotojais uždarai žmonėm, ar ne, tai toksai tikrai buvo gerų indikacijų. Ir tuomet pagalvojom, kurią dar šalį galėtume pasirinkti. Ir kadangi turim, nu, mums su anglų kalba yra daug lengviau negu lokaliai, nes galime tikrinti, kaip mums viską verti vertėjai. Nusprendėme pasirinkti šalį, kurioje yra labai ryškios dvi kalbos ir lokali, ir tarptautinė. Tai Olandijoje be olandų kalbos anglų kalba yra per įvairius tyrimus, reportus, o tą gali išsiaiškinti, kokią kalbą reikėtų daryti komunikaciją, ar yra skirtumas, jeigu darai lokaliai ar angliškai. Tai pasirinkome Olandiją, bet buvo tai ne tik kalbos ir kultūrinis aspektas, nes ten yra tarptautiniai žmonės. Jie yra linkę įvairius dalykus išbandyti, daug studentų ir taip toliau, ir tas toksai lengviau atrodo įvesti prekinį ženklą, labai svarbu išsitirti ir konkurencinę aplinką, nes su Švedija, Skandinavija, jie turėjo labai keletą stiprių konkurentų, kurie net ir tą patį mokliškumo kampą su mumis panašų turėjo ir tebe turi. Tai mums vėlgi ten iš tikrųjų reikia tokio daug sumanių veiksmų, kaip išsiskirti. Olandijoje nėra tokių konkrečiai, tokių pačių taip pat save pozicionuojančių kompanijų. Tai išsigrynus tą konkurencinę aplinką. Buvo vienas iš kriterijų, kodėl į tą šalį norime eiti ir taip pat mes pasidarėme tokį digital testą, kurį rekomenduočiau daryti visoms kompanijoms, ypatingai e-komercijos kontekste. Jeigu e-commerce verslas yra, pasirinkome 5 target šalis, kurios mums potencialiai atrodo, kad yra perspektyvas ir alokavime tam tikrą rinkodarinį biudžetą su 3 komunikacijos kampais skirtingais po 5 reklamas, iš viso 15 ten tų reklamų ir žiūrėjom, kuris komunikacijos kampas, kuriai šaliai labiausiai rezonuoja ir kai rezonuoja, sumažinom reklamų kiekį, padidinom biudžetus tam, toms geriausiai performinančioms reklamoms ir žiūrėjom, kurios konvertuoja labiausiai į tuos add-to-cartus vadinamosius ir tuos purchase, jau galutinius ar nepirkimus, tam, kad grįstis duomenimis, o ne tik nuojautą. Nors nuojauta grįstis nėra nieko blogai, mes tiesiog norėjom, turėjom vieną keisą su nuojauta, kitą keisą grinai.
Tai su Švedija su buvo grinai nuojauta, noras, Olandija
net
buvo...
Net nuojauta buvo noras, Švedija, skandinaviška, taip toliau, o Olandija buvo grinai grįsta duomenimis ir... Vėlgi yra sakoma, kad pirminiai duomenys dažniausiai būna klaidingi dėl to, kad nusisemi grietinėlę, kuri nuperka ir tada labai sunku visiems kitiems parduoti. Bet mes, kadangi turime labai aiškiai gryninamės ir turim tam tikrą žingsnių seką, bet jie vis tobulinam ir gryninamės, kaip einam į užsienio rinkas, tai labai tikim, kad mes tiesiog žinom tą playbook, ar neturim žingsnius, kuriais žengiame į užsienį.
Mėly žinių radio klausytai, padaryki mažą pertraukėlę, tiesiog noriu priminti tiems, kas mūsų tik dabar pradėjo klausyti, negirdėjo pačios pradžios, čia studijoje laida Rinkodaros su Guru ir aš Giedrius Juozapavičius, šiandien kalbinu Mariją Valaitę ir mes kalbamės apie prekinio ženklo plėtrą užsienio rinkose. Štai Marija dalinasi apie jų patirtį einant į skirtingas užsienio rinkas. Ir Marija, tęsiant tavo pasakojimą, dar negaliu nepaklausti. Tiesa, dažnai tenka girdėti, kad vis dėl to verslai tai plėtrai pasirenka na, tą šalį, kurioje yra potencialiai didžiausias galimų vartotojų skaičius. Na, kaip taisyklė, labai dažnai figuruoja, kaip kalbi su lietuviškais verslais, tai Anglija, Jungtinės Amerikos valstybės, jeigu mes kalbam apie anglakalbės šalis, ten, kur iš tiesų rinka didžiulė, ten, kur adaptuoti, jeigu produktas, vat, kaip minėjai, kurtas jau iš karto pusės buvo anglakalbėjai, tarptautinis protas nieko nebereikia ir tiesiog šauna į tą maksimaliai didelę rinką. Jūsų atveju jūs pasirinkot, kaip sakėjai, eksperimentą per duomenis Olandiją, pajautimą, kultūrinį norą į Švediją. Tai šitoj vietoj tos didžiosios rinkos dėl šitų va, tavo minėtų priežasčių sąmoningai buvo atmestos iš karto.
Didžiosios rinkos buvo atmestos dėl to, kad mūsų yra strategija eiti į užsienio rinkas šalis po šalies ir rinktis šaliai dvigubai didesnė negu ta, kurią pasiėmėm, ar ne? Tai tarkim, Lietuva yra 2,5 milijono, Švedijoje ten yra 8 milijonai, tai dvigubai šiek, daugiau šiek tiek didesnė negu dvigubai. Tada Olandijoje yra 17 milijonų, tai dvigubai negu Švedija.
Taip, pas jūs taip, žiūrint toliau, tada, taip ir šalis turėtų toliau.
Tokia ir logika turėtų būti, ten, tarkime, Lenkija, ar ne, 40 milijonų, ir tada Vokietija arba UK, kurio 80 milijonų, tam, kad mes, kaip minėjau, mes kompanija turim visą savo infrastruktūrą. R&D, gamybą, rinkodarą ir esam visas unitas verslo nuo nieko nepriklausomas. Tai yra ne tik, kad tu turi komunikaciją valdyti, užtikrinti plėtrai biudžetus, nes einant į 80 milijonų šalį, nu, šiek tiek skiriasi, kiek tu turi milijonų investuoti, ar tu gali 100 tūkstančių investuoti. Tai yra labai svarbu verslę pasiskaičiuoti, kokį tu kasnį gali atsikasti. Ir tuo pačiu, nu, dar man be galo svarbu irgi iš verslo valdymo pusės, infrastruktūrinės galimybės, ar ne, kad mes neįsipareigotume daugiau negu galim. Jeigu, tarkim, nainam į ten Vokietiją ar kur nors ištinka staigus išprotėjusio dydžio paklausumas, ar ne, mūsų prekiniam ženklui, atsiranda neįtikėtino dydžio ir stresas, visas supply chainas ir taip toliau, mes negalėtume taip tvariai augti.
Galite sukurti deficitą?
Galime sukurti deficitą vieną vertus irgi, bet norisi tvariai augti tam, kad gebėtume valdyti tiesiog elementariai savo verslą. Galbūt, nežinau, po metų susitikus aš sakysiu kitaip, reikia kuo didesnį rinką, kuo greičiau ir ten taip toliau. Bet dabar man norisi bent jau pirmus va šitos metus plėtros suprasti, kaip reikia žaisti tose rinkose. Ir mažesniai rinkos šiek tiek negu UK yra lengviau. Plius mes į UK apskritai ir taip nemažai siuntų siunčiame. Tai ten lietuviai perka ir visa kita. Tai toksai gaunasi, kad gal net nesinoriu eiti ir į konkurencinę kovą su tokio dydžio, dar kol kas šalimi pasižiūrėsim, kaip toliau seksis. Ir dar vienas yra labai svarbus, tarkim, iš mūsų patirties plėtros etapas, apie plėtrą reikia galvoti, kaip ir minėjau, pačioje pradžioje, ar ne, kuriant prekinį ženklą, kuri jį globaliai rinkai suprantama. Ir priimant verslo sprendimus, mes labai rinkomės, pavyzdžiui, retail partnerius, su kuriais norime bendradarbiauti, nes Lietuvoje MAF norėjo turėti visi. na prasme, nuo didžiųjų prekybos centrų paprastų, kur aš galvoju, ką aš netaip darau, jeigu jūs rašot, nes mūsų prekinis ženklas kaip ir ne tam segmente.
Kaip ir neskirtas.
Jo, kaip ir neskirtas tam segmentui, viskas gerai su tais verslais, bet iki ten vaistinių, didžiųjų elektroninių parduotuvių ir taip toliau. Bet labai selektyviai rinkomės vienas dalykas iš to, kiek ką... kokio dydžio partnerio gali aptarnauti jo poreikius, nes nėra nieko baisiau užsugadintus verslo santykius, tu jų neatstatysi realiai, nes verslo bendruomenė greitai pasklis kalbos. Ir kitas dalykas, kurie retailo tie partneriai gali padėti tau tarptautinėse rinkose. Ir mes labai didžiuojamės ir džiaugiamės partnerystį užmėgstą Lietuvoje su Douglas visų tinklu, dėl to, kad sistemingai pagalvojomis yra tarptautinis didžiulis. Ir bet kurioje rinkoje, kuri buvo viena iš mūsų šiaip target krypčių nusistačius, Douglasas buvo vienas iš didžiausių retailo tinklų taip pat ir tose rinkose. Tai mums sėkmingai čia užsibildinus tą success case, labai lengva su visais kitais kalbėtis, nes mes turim darybinę galią, mes turim duomenis, mes turim pavyzdį, kaip mums pavyko, mes turim CEO, kuri gali paskambinti ir pasakyti kitam CEO, kad jo, su jais čia viskas gerai. Nes Lietuvoje pas mus dėl geros komunikacijos, kokybiškos ir poreikio sukurto iš vartotojų pusės pas mus atėjo visi inbound, visi mūsų verslo partneriai B2B krypties. Į užsienį, kad mes tai sugebėtume padaryti, labai daug reikėtų investuoti marketingo pinigų, dėl to buvo strateginis žingsnis, kaip mums čia pasimti tarptautinį tinklą, kurį galėtume neinvestavę tiek daug marketingo pinigų, gauti geresnį credibility ir sąlygas darybinės ir jie padėtų jau per savo didžiulį, tarkim, Vokietijos Douglaso elektroninės parduotuvės rautas ten per mėnesį yra 6 milijonai vartotojų unique visitors. Tai jie turi didžiulę vartotojų bazę, su kuriais mums dabar derinamės kaip tik kontraktą, nes jie jau ir patikrino mūsų produkcijas ir parašė, kad nuostabiai complimentary asortimentui būsime ir taip toliau, kas vėlgi pasitvirtom, kad prekinis ženklas tinka tarptautiniai rinkai dar kartą ir iš jų pusės gavome tokį susidomėjimą ir mums dabar marketingo pinigų reikės mažiau investuoti negu galimai bet to
reikėtų kitu atveju.
Taip, dėl to, kad jie turi didžiulį vartotojų bazę, kuriuos supažindins su mūsų produktu per savo kanalus.
O Marija, dar vėlgi paminėjai, jūs rinkdamiesi plėtrą į šalį, numatote, kad keliaujate ir į mažmeną, ir keliaujate prekiaudami per elektroninę erdvę, tai yra per savo elektroninės parduotuves. Čia yra koks nors skirtumas, arba ar dėtum kur nors prioritetą, nuo ko reikėtų pradėti? Reikia paraleliai vystyti įvairius pardavimo kanalus?
Sakyčiau, reikia vystyti paraleliai abi kryptis dėl to, kad nueiti į retailą pas B2B užtrunka daug ilgiau, negu savo elektroninio parduotuvę sukuri reklamas ir paleidė. Tiesiog yra grinai iš vartotojo perspektyvos patikimumo sąlyčio taškai. Kai mes pradėjom leisti reklamas kurioje nors rinkoje dėl įvairiaus skemo ir įvairių patirčių vartotojoje, komercijoje ir taip toliau, labai svarbu jiems parodyti, kad vat šitas partneris toje rinkoje dirba su mumis arba kalbasi su mumis, arba mes ten yra kažkoks tai co-brandingas, collaboration ir taip toliau. Tai mes grįžtinai renkamės iš strateginės pusės, kad pirmą darom digital veiksmų, digital testą, tada jau reklamas digital veiksmus, vystome B2B partnerystę, kuri mums duoda patikimumo lygmenį vartotojų akise iš e-komercijos, bet tuo pačiu išsivysčius B2B partnerystė mes turime dar papildomą pajamų šaltinį stabilų, bet stengiamės išlaviruoti, kad būtų maždaug 30% B2B, 70% direct to consumer, dėl to, kad B2B poreikius patenkinant yra mokėjimo atidėjimai, produktų užšaldymas tam tikro kiekio stokas.
Nu, jie turi parduotuvėse galiausiai būti, taip. Lentynose pastovė ir sandėlį dar kažkoks likutis.
Ir tas visas, šiaip, nu, ta prasme, siuntimas, stovėjimas, produktų, visa kita, visai kitaip veikia infrastruktūra, ar ne, ta verslo dalis. Su e-komercija mes gaunam pinigus, kol produktas dar yra pas mus. Mes jį išsiunčiam ir vėlgi tada mes galim suvalyti jau tos įmonės finansus, kad ta kraujotaka yra gana nenutrūkstanti, gana sisteminga. Ir tuo pačiu galim vėlgi investuoti šiek tiek į B2B partnerių komunikaciją, dar kažką, nes jie vis tiek nori marketingo pinigų irgi. Negali sakyti visiškai, nu nebent tu ten pasižodė ekskluzivity 5 metams ir jie sada į tave investuoja, tave augina.
Marija, negaliu nepaklausti, vėlgi, komandos, nes minėjai, vat, kad jeigu tik taip pavėluoja su plėtra, komanda užsiliuliuoja, po to nėra tos energijos arba motivacijos vėlgi tą plėtrą daryti, ar vis dėlto plėtra turi remtis čia lokalia komanda, kur yra vietoj, ar vis dėlto praktikos, kai įveiklinamos na, ir užsienį esančios, nežinau, kažkokios tai įmonės, atskiri žmonės, konsultantai, ar to reikia, ir vis dėlto lietuvaičiai šiandienai pakankamai gerai geba pažinti ir tas kitas rinkas, kad ten sėkmingai plėstųsi?
Tikrai lietuvaičiai geba puikiai pažinti kitas rinkas, bet mūsų filosofija yra ta, kad kuo daugiau konsultantų, kurie turi konkrečią patirtį ir gerąsias praktikas toje rinkoje, tai žinoma, ta prasme, tai kuo daugiau tokių, tuo geriau kokybiškų, ta prasme, mes dažniausiai atsirinkam per rekomendacijas tos konsultantus, arba net ir čia Lietuvoje visi, Vintetai, Tesonetai, Kila Health ir taip toliau, jie yra išsiplėtę tos rinkose ir visi nori dalinasi man paskambinus, pasiprašė susitikimo valandą su komanda, jų ten digital skyriai ar kas nors savo gerosiom praktikom irgi pasidalina. Tai mes tokie tarp žinių dalybos komandos viduje noriu subildinti, sustatyti ar ne tokį branduolį infrastruktūrinį mūsų komandos viduje, kad kiekvienoje rinkoje atskiras brand manageris arba ten digital manageris galėtų jau valdyti tą rinką, bet vis tiek iš mūsų branduolio. Tai va tokia labiau mes logika, nes visiškai atiduoti prekinio ženklo vystymą užsienio šalyje kažkam lokaliam, tai yra mano suvokimu, tai yra nebent distributoris. Pasiema rinką, pasiema produktus, turim kontraktą, įsipareigojimus ir tu daryk. Bet jeigu tai yra kažkaip susijęs su jau mano komanda, mano tuo branduoliu, tai man labiau norisi, kad mes turėtume ar ne savo rankose galę pagrindinę ir kaštus ir taip toliau. Bet auginti žmonių ekspertiškumo lygį, grinai profesinį kelią statyti ir taip toliau.
Ir pačiai pabaigai trys tavo esminiai patarimai tiem, kurie nusprendė šokti į užsienio rinkas.
Tai labai gerai pagalvoti, labai pagalvoti dėl rinkos dydžio, į kurią eini, nes nebūtinai didesnė geriau konvertuos. Tuomet įsivertinti labai realistiškai biudžetą, kurio reikės, ir dar prisidėti kokius 3 mėnesius ekstra, nes jeigu tu pasakai, kad tu...
Biudžetą 3 mėnesius?
Taip, papildom, jeigu tu sakai, kad nueisi per 6 mėnesius, tai dar 3 mėnesiam turėti reikia būtinai, nes nežinai, kas atsitiks, jei nueisi per 4 sėkmės, kuo puikiausiai tiesiog galėsi daugiau padaryti iš brandinginių, tarkim, veiksmų, bet grinai, tai yra taip, pasirinkti rinkos dydį tinkamai, užsitikrinti biudžetą su ekstra ir tuomet sustatyti į strategines pozicijas grinai lyderystės, ar ne, kas veda į tas užsienio rinkas, sustatyti žmonės, kurie išmano būtent tai, ko tau reikia, ar tai yra B2B verslo segmentas, ar tai yra distribucija, derybos, ar tai yra digital marketingas. Tiesiog, iš esmės.
Ačiū tau labai, mėlyžinių radio klausytojai. Čia studijai mano viešnė šiandien buvo Marija Valaitė, MEF Scientific įmonės vadovė. Mes kalbėjome apie tai, kaip išeiti, išbristi iš Lietuvos rinkos su savo prekiniu ženklu, kaip pasirinkti rinką, kaip joje veikti, kas svarbu. Marija mielai pasidalino savo įžvalgomis. Tie, kas mūsų nespėjo paklausyti laidą iš karto po įrašo, suras žinių radio archyve. Na, o aš su jumis atsisveikinu. Čia buvo Giedrius Juozapavičius, laida Rinkodaros guru. Rašykite, susikonektime per LinkedIn'ą savo temas, siūlykite žmonės, klausimus, kuriuos norite aptarti. Laida šita skirta rinkodarai. Buvo malonu su jumis, susitiksime po savaitės.